Πρώτη επιστολή είναι το κεφάλαιο το πρώτο που είπαμε και είναι το 18 εδάφιο. Εκεί έχουμε μείνει, το διαβάσουμε και πάμε λίγο παρακάτω, σελίδα 1007. 1007 σελίδα. Κορινθίους πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 18. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία και εις ημάς τους δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αίωνος τούτου, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό, δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Βλέπουμε δύο λέξεις, σοφία και μορία. Και θα είναι ακριβώς αντίθετο το ένα με το άλλο. Αυτός που είναι μωρός είναι ο ανόητος. Αυτός που είναι σοφός είναι αυτός που πραγματικά, ας πούμε, χρησιμοποιεί τη ζωή του έτσι και του είναι η ζωή αυτή τον βοηθάει. Ό,τι για κάνει στη ζωή του μέσα έχει επιτυχία. Γιατί έχει σοφία. Ξέρεις να το χρησιμοποιήσει, πρέπει να το πιάσει. Δεν είναι σαν και εμένα, παραδείγματος χάρη, που καίει κάτι και πάει και το πιάνω και καίγουμε. Από τη στιγμή που έχει σοφία, ο άλλος ξέρει ότι είναι σε σημείο που είναι πολύ ζεστό, δεν πιάνεται. Έτσι λοιπόν, η μορία το πιάνει. Η σοφία δεν το πιάνει. Αλλά όμως πολλές φορές χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε. Όταν μαγειρεύετε και καίει το τσικαλάκι σας, άμα το πιάσετε λάθος θα καείτε. Πρέπει να το πιάσει εκεί που πρέπει γιατί το χρειάζεσαι. Και θες και να καίει κιόλας. Εκεί τώρα είναι που μπαίνει η σοφία και η μορία στη μέση. Αυτό που ο Θεός κάνει εδώ μας λέει ότι καταρχήν στον Ιάκωβο πριν από το τρίτο κεφάλαιο αυτό που λέει ο άνθρωπος ο οποίος κατά κόσμο είναι σοφός, εάν έχει κακία μέσα του, μίσος και όλα αυτά, τότε είναι λέει από τον εχθρό η σοφία αυτή. Οπότε καταλαβαίνουμε, υπάρχει σοφία από τον εχθρό και υπάρχει σοφία από το Θεό. Η σοφία από τον εχθρό φτιάχνει πυρηνικά. Η σοφία από το Θεό φτιάχνει κάτι το οποίο είναι για ειρήνη. Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν ανοίγει ποτέ μια χειροβίδα και την κρατά στο χέρι του. Γιατί τα πυρηνικά αυτοί αυτό το ρόλο έχουν. Από τη στιγμή που ελευθερώνεις μια ενέργεια που δεν μπορεί να την κρατήσεις κλεισμένη εκεί να σου δουλεύει πάντα, γιατί θα γίνει και το λάθος, και ζούμε στη γη. Λάθη γίνονται. Ένα λάθος θα γίνει και θα γίνει της κακομοίρας εκεί. Και γι' αυτό δεν το επιτρέπουν αυτό. Και ύστερα βλέπουμε κάτι άλλο, ότι ο Θεός έχει επιτρέψει στη γη να γίνονται σεισμοί. Τι είπα να πει αυτό. Δεν είναι ασφαλή τίποτα. Είναι αυτά τα σαλευόμενα που λέει. Άρα θα φτιάξει ένα εργοστάσιο και αυτό κουνιέται. Υπάρχει περίπτωση να μην δίνει καμιά ζημία εκεί. Αφού δεν ξέρεις πώς θα κουνηθεί. Και τι μας λέει λοιπόν. Ένας σοφός δεν το φτιάχνει. Βρίσκει άλλες πηγές ενέργειας. Και μπορούμε σήμερα να πούμε θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε τον ήλιο. Έχουμε τα κύματα. Έχουμε τα ποτάμια. Αλλά τι γίνεται, γιατί δεν τα βάζουν αυτά στη μέση, γιατί είναι πιο φθηνά. Το ουράνιο είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι φθηνό. Δεν χρησιμοποιείται ευρέως, δεν το κυνηγάνε τόσο. Μια ατομική βόμβα την έχουν φτιάξει και την αφήνουν εκεί. Αν τις πετάγανε θα θέλανε κι άλλο. Γι' αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Και έτσι θα λέγαμε ο αντιδραστήρας στοιχίζει και η προστασία που χρειάζεται. Αλλά όμως μου λέει και μυαλό, κάποια στιγμή θα γίνει ατύχημα. Πηγαίνω μέσα να δουλέψω εγώ, με πιάνει μια ζαλάδα ή παθαίνω έμφραγμα και πέφτω στα κοντρόλ επάνω. Χαιρετίσματα. Σου λέει είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι μόνιμα εδώ. Μην πειράζεις το Θεό, μην κάνεις πράγματα που δεν χρειάζονται. Και βλέπεις ο άνθρωπος υπερηφανεύεται. Είναι σοφός πράγματι. Έτσι είναι, του δίνει σοφία ο Θεός. Μόλις βρήκανε την κλωνοποίηση, θεοί εγινήκαμε. Μόλις βρήκανε το DNA, θεοί εγινήκαμε. Σιγά. Αυτό ήθελε και η Εύα. Ήθελε να γίνει θεά. Γι' αυτό πήγε και πήρε τον καρπό που της απαγόρευσε ο Κύριος. Γιατί λέει θα γίνει σαν το Θεό. Θεά θέλει να γίνει. Έχει καταστάσεις αρνητικές ο εχθρός μέσα του, στον άνθρωπο από τη στιγμή που τον έριξε, οι οποίες δεν ελέγχονται. Είναι αυτό η φιλοδοξία, είναι αυτό το αφανό. Είναι πολλά στη μέση. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός εξηγεί τη σοφία, τι έκανε με αυτούς που λένε πως είναι σοφοί και τι έκανε και με τους άλλους, οι οποίοι λέγανε πως είναι, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο και τους μόρανε, λέει. Αλλά γιατί τους μωραίνει ο Θεός? Αυτά εξηγεί τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και να δούμε και κάτι ακόμα στη Β' επιστολή πίσω, την γυρίστα σελίδα στο 6, που λέει για τη σοφία. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου. Όχι με τις γνώσεις που ήρθαν στον αιώνα που ζούμε τώρα. Ουδέ, λέει, τον αρχόντο του αιώνος τούτου, αυτοί που είναι σε άρχουσες θέσεις, που έχουν οπωσδήποτε σοφία. Γιατί είναι φθυρώμενα των φθυρωμένων. Όλα αυτοί οι σοφίες και όλα αυτά που γίνονται με τη σοφία είναι φθυρώμενα εδώ. Αλλά λαλούμε σοφία Θεού. Και όταν λαλούμε σοφία Θεού, είναι κάτι μυστήριο. Είναι μυστηριώδες. Γιατί είναι αποκεκριμένη. Δεν την έχουν όλοι. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Ότι τη σοφία τη γίνει, μπορεί να ανακαλύψεις κάτι και να αποκτήσεις με τη δυνατότητα να ανέβεις στα μάτια των υπολείπων. Αλλά η σοφία του Θεού δεν ανακαλύπτεται. Τι δίνει ο Θεός? Γι' αυτό λέει, αν κάποιος δεν έχει σοφία, να ζητάει από το Θεό που δίνει και δεν ονειδίζει. Όταν πας σε κάποιον που πει δεν το ξέρω αυτό, σε κορυδεύει. Δεν ξέρεις αυτό, μα αγράμματος τελείωσες. Ο Θεός δεν κάνει αυτό. Αλλά τη φυσική σοφία μπορεί να την πάρεις από παντού. Τη σοφία του Θεού όμως δεν μπορεί να την πάρεις παρά μόνο από το Θεό. Γι' αυτό τι λέει? Αρχή σοφίας, λέει ο Σολομών, είναι φόβος Κυρίου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και από εκεί ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται μάλλον ο Θεός σε εμάς. Και καθώς αποκαλύπτεται, γνωρίζουμε πολλά από αυτόν και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στον άλλο. Αλλά δεν το λέω για να καυχηθώ. Γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω, η καύχησή μας είναι μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Πουθενά άλλο. Και ό,τι έχω δεν είναι δικό μου, το δίνει. Επειδή κουβαλάω κάτι και το δίνω σε κάποιον, πάει να πει ότι είναι δικό μου? Δηλαδή μπορεί στον ταχυδρόμο, μόλις μου φέρει λεφτά, να του πω σε ευχαριστώ, αλληλούια, είσαι εξαιρετικός για μένα, είσαι μέσωσες. Πρέπει να είσαι τρελός. Αφού είναι αυτό που είσαι αγωνιστή, έχεις πάρει μια σύνταξη, κάποιος θα στέλνει αλλού που στα χρωστάει. Γι' αυτό λέει και ο Θεός. Δεν είναι δικό σου αυτό, το δίνω και το δίνεις κάπου. Για να δοξαστώ εγώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου. Αν είμαστε μεταξύ των τελείων, ποιος είναι ο τέλειος? Αυτός ο οποίος έχει υπομονή. Γιατί η υπομονή τι εργάζεται? Έργο τέλειο. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή έχει επαφή με τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει υπομονή αλλά θέλει αμέσως να γίνεται και ψάχνει και αυτό έτσι, δεν εμπιστεύεται τον Θεό ποτέ. Γι' αυτό όταν ο Θεός θέλει κάποιον τον ευλογήσει, του δίνει υπομονή. Όχι, λέει, τον αρχόντο του αιώνος του το φθυρωμένον, αλλά λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη, που είναι αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός προν των αιώνων, το προσχεδίασε, για να δοξαστούμε εμείς καθώς έχουμε επαφή μαζί Του. Από εκεί φαινόμαστε. Και όπως σας είπα άλλη μια φορά, η τελειότητα έρχεται λοιπόν αν πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά δικά του. Που αυτά, αν τα παρακολουθήσουμε, είναι στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που φωτογραφίζει τον Ιησού Χριστό, στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Αυτή τη σοφία δεν την ξέρει κανένας. Ούτε μπορεί να τη μάθει. Γιατί είναι ο Θεός. Και δεν θέλει να αυτή το Θεό. Διότι αν ήθελε γνωρίσει, δεν ήθελε σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Αν οι άρχοντες της εποχής εκείνης που ήταν μαζεμένοι στο Πάσχα στην Ιερουσαλήμ και ήταν η αφρόκρεμα της γης κατά αυτούς, γιατί ήταν ο υπηρήσιος λαός του Θεού όπως λέγανε, αν αυτή τη στιγμή είχαν κάποια σχέση με το Θεό, δεν σταυρώναν το γιο του. Αλλά ποιοι το σταύρωσαν? Ο Πιλάτος? Όχι. Ο Πιλάτος μέσα στο χάλι που είχε της εξουσίας λέει αυτός δεν πρέπει να πεθάνει, δεν έκανε τίποτα. Οι άλλοι όμως από κάτω που ήταν οι αντιπρόσωποι του στη γη φωνάζανε. Σταύρωσέ τον, δεν το θέλουμε. Μα τι έκανε? Δεν έκανε τίποτα. Εμείς θέλουμε να σταυρωθεί. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να σταυρωθεί. Ποιο νόμο τους? Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες τους. Σύμφωνα με τις καρέκλες τους. Γιατί όσο έμενε ο Χριστός στη ζωή, όλοι τον ακολουθούσαν. Όπου πήγαινε ο Ιησούς Χριστός, γέμιζε εξοχή από κόσμο. Γιατί οποιοδήποτε πήγαινε και είχε πρόβλημα, τόλυνε. Είτε θεραπεία αυτό, ήταν ψυχολογικό ή οτιδήποτε, δεν μπορούσε να τον αντικρίσει τα δαιμόνια, τον έβλεπαν μακριά και του έλεγαν: «Μας βασανίζεις, τι κοινό έχουμε εμείς?» Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, γινόταν ζημιά. Πάει στη Σαμάρια, βγάζει από το δαιμονιζόμενο τα πονηρά πνεύματα, μπαίνει στους χείρους, 2000 έχασε αυτός που τους είχε. Τον εθέλει τον Χριστό. Αφού είναι παράνομος, τι θα τον κάνει τον Χριστό? Αγάπησα, λέει, μάλλον περισσότερο το σκότος. Γιατί λέει μάλλον το περισσότερο? Αλλά γιατί αγάπησαν το σκότος? Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Δεν γίνονται μέσα στην αλήθεια και μέσα στο φως. Δεν θέλουνε, κάνουν κρυφίες δουλειές. Είναι τα μαύρα που λέμε. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν δεν τον θέλουνε. Και δεν τον θέλει κανένας ο οποίος του αρέσει το πονηρό. Ο άλλος δουλεύει με ροκάματο και τρώει τη ζωή του, ας πούμε, για να πάρει κάποια χρήματα να ζήσει. Και ο άλλος πάει και κάνει μια κομπίνα από την άλλη μεριά και του έρχονται μαζεμένα, ας πούμε, όσα χρειάζεται για όλη τη ζωή. Θα πάει στον Χριστό ποτέ αυτός? Με τίποτα. Γι' αυτό το λέει τόσο ωραίο. Αν ήθελε γνωρίς, δεν θέλω σταυρώσει το γύριο της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο οτίο δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Πάλι εδώ τώρα μπαίνει δικλίδα στη μέση. Πόσο τον αγαπάω? Πού φαίνεται η αγάπη μου? Από τη σταθερότητά μου, από τη συνέπειά μου και από το ζήλο μου να αλλάξω, να διορθωθώ. Οπότε, αν τον αγαπάω πάρα πολύ, με το που θα παρουσιαστεί ο πατέρας μου ο γήινος και θα μου πει: «Ξέρεις κάτι, εκεί τα έκανες θάλασσα στο σχολείο σου. Αδες για να πάρεις, ας πούμε, 6-7 που έπαιρνες, πήρες 3. Αδες για να πάρεις 15, πήρες 8, αν είσαι γυμνάσιο». Τι γίνεται? Αν τον αγαπάω, πονάω, το λύπησα, το στεναχώρησα. Και τι γίνεται? Λέω: «Άσε το παιχνίδι και άσε τους φίλους, μαζέψου λιγάκι, μη στεναχωρείς τον πατέρα σου που τον αγαπάς τόσο πολύ». Αυτό είναι η αγάπη. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον άλλο. Και κάνω τα πάντα για να τον φέρω ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Εάν με αγαπάς, έχω θησαυρό για σένα. Αυτό που διαβάσαμε τώρα. Αλλά είναι μόνο για αυτούς που με αγαπάνε. Και έτσι, αυτό που μπαίνουμε τώρα στο 18, διότι ο λόγος του Σταυρού ημέν τους απολυμένους, αυτούς που είναι χαμένοι, δηλαδή έχουν πάει στην καταστροφή, πάνε για την κόλαση με λίγα λόγια, είναι μορία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπεις τον Χριστό στο Σταυρό. Τι θα πεις για τον Χριστό? Τι λέει η λογική σου? Ή μάλλον το πάρουμε διαφορετικά. Είσαι εσύ στο Σταυρό επάνω και έχεις εξουσία να κατέβεις από το Σταυρό, θα κατέβεις? Έχεις εξουσία την αδικία που σου κάνει να την τρέψει δικαιοσύνη. Δεν θα το κάνεις? Πώς μπορώ εγώ τώρα να καταλάβω τον Χριστό λοιπόν ότι εκεί στο Σταυρό εργάζεται για μένα? Η λογική δεν το δέχεται. Αυτά είναι δικαιολογίες, λέει. Όσα δεν φτάνει, αλλά πού τα κάνει κρεμαστάρια? Αφού είσαι καρφωμένος εκεί, πώς θα κατέβεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις. Κάποιος πρέπει να σου βγάλει τα καρφιά, να πέσεις κάτω, να πεις ότι θα κάνεις κάτι. Ποιος θα σου βγάλει τα καρφιά? Μιλάμε για καρφιά 10 εκατοστά και μέσα σε ξύλο, ας πούμε, το οποίο δεν ήταν ταυλίτσα, ήταν δοκάρι. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό. Είναι λοιπόν εκεί. Και αυτός λέει: «Εγώ δεν κατεβαίνω για σένα». Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που ήρθε στην Αθήνα, που πήγε στην Πνίκα εδώ, τους είπε: «Ο Θεός δεν λατρεύεται από χέρια ανθρώπων. Μην κάνετε ναούς και ιστορίες και φτιάχνετε αυτά, και ούτε είναι ξύλο και πέτρα. Ο Θεός είναι πνεύμα». Μόλις τα ακούσαν όλα αυτά, αυτοί χαρήκαν τόσο πολύ που ήταν πάνσοφοι και του λένε: «Καλά, καλά, έλα τώρα», λέει, «έχουμε και άλλη δουλειά, να ακούσουμε κανένα άλλο που να μας πει κάτι που να είναι πιο προσιτό. Αυτά που λες τώρα είναι αερολογίες». Και στεναχωρήθηκε πολύ ο Παύλος. Και γι' αυτό αποφάσισε να μην ξέρει τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο. Ούτε ρητορία, ούτε γνώσεις, ούτε οι ποιητές σας, ούτε τίποτα. Από όλα αυτά απ' έξω, λέει. Και έγινε ένας απλός άνθρωπος σαν και εμάς και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να καταλάβει ότι ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό για να τον σώσει. Για να πάρει τις αμαρτίες του. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν το γεμίζει εδώ. Η λογική λέει δεν υπάρχουν αυτά. Και βλέπουμε και ανθρώπους που είναι πολύ καλοί στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή καλοί άνθρωποι που λέμε, αλλά όταν τον πλησιάζει του πεις πιστεύεις στο Θεό, στο Θεό δεν πιστεύω. Α, αλίμονο. Γι' αυτό είμαι και άνθρωπος, ας πούμε, που τον σέβομαι και κάνω καλά πράγματα, δεν πατάω μερμήγκι. Και μετά από λίγο του λες, πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Ε, όχι και τόσο πια. Εντάξει, μέχρι εκεί καλά είναι. Υπάρχει Θεός, πιστεύω στον Θεό. Αλλά ότι αναστήθηκε ο Χριστός τώρα, αυτά τα πιστεύεις εσύ. Μα τα λέει εδώ μέσα. Ε, τώρα μην γινόμαστε παιδιά. Καλός άνθρωπος, αλλά δεν το δέχεται, δεν περνάει από εδώ. Δεν μπορεί να το κρατήσει για να του δώσει ζωή. Γιατί είναι καλός άνθρωπος με την έννοια ότι θέλει οι άλλοι να τον επεφημούν. Τις πονηρίτσες σου τις έχει. Και δεν θέλει να φύγουν όλες. Και όταν βλέπουμε πιστοί άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν, και ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν θέλει να αλλάξει είναι αυτό που λέει η παροιμία, ότι μαγειρεύει, λέει, συνέχεια και δεν τελειώνει το μαγείρεμά του αυτός. Μια παροιμία εκεί. Είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή μου λες κάτι, ότι ξέρεις κάτι, έχεις αυτό το λάθος, κάν το εκεί. Ή θα σου πω, κοίταξε τα χάλια σου, ή θα σου πω, το έχω υπόψη μου, αδερφέ, θα το διορθώσω. Θα περάσουν 10, 20 χρόνια, θα υπάρχει ακόμα. Το κουσούρι θα υπάρχει. Γιατί από τη στιγμή που το αναβάλω, δεν θέλω να το διορθώσω. Ή θέλω περισσότερο, ας πούμε, να το σκεφτώ καλύτερα. Ο Θεός δεν θέλει αυτό. Σου λέει είναι λάθος αυτό, πρέπει να το διορθώσω αμέσως. Γιατί η αγάπη στο πρόσωπό του, λοιπόν, δείχνει από τις ενέργειές μου αν όντως κάνω αυτό που θέλει. Αν το κάνω άμεσα, πράγματι τον υπολογίζω, πράγματι το σέβομαι, πράγματι καταλαβαίνω ότι τον έχω ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξω. Εκεί δεν υπάρχει, λοιπόν, αγάπη στα λόγια αλλά στις πράξεις. Αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό βλέπουμε και ό,τι πάει πάει προς το χειρότερο και θέλει να κάνει έλεος. Διότι λέει στο 18, λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία. Δύναμις Θεού. Μα λέμε ότι η δύναμη εξύψωση είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, είναι ο Θεός ο ίδιος. Όταν λέμε Πνεύμα Άγιο εννοούμε το Θεό. Όταν λέμε Ιησούς Χριστός εννοούμε το Θεό. Γιατί κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Γι' αυτό, λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, όταν ζητάμε το Χριστό, δεν ζητάμε τον ανήμπορο άνθρωπο, αλλά ζητάμε το Λόγο, που είναι ο Θεός. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ότι είναι δύναμις Θεού η οποία θα μας σώσει. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Εδώ τώρα έρχονται οι ποινές. Θα αφανίσω, λέει εγώ ο Θεός, λόγω της απιστίας και της αθεΐας, τη σοφία των σοφών. Η σοφία η δική μου θα εκλείψει από αυτούς. Δεν θα υπάρχει. Θα την αφανίσω. Και την εξυπνάδα, λέει αυτό που λένε πως είναι έξυπνη, θα την αφαιρέσω. Έτσι, λοιπόν, θα θετήσει τη σύνεση των συνετών και θα απολέσει τη σοφία των σοφών. Αυτά τα δύο θα κάνει. Και τι θα γίνει? Ο άνθρωπος θα πέσει σε πλάνη. Λέει, αγάπησαν, λέει, περισσότερο την κτήση, λέει στους Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, από τον κτήσαντα. Και τους παρέθηκε και λέει σε αδόκιμο νου. Αυτό είναι, έλλειψη σοφίας Θεού. Με αποτέλεσμα, έχασαν τη σύνεση. Σύνεση τι είναι? Αποχή από το κακό. Όταν, λοιπόν, αποσύρεται ο Θεός, ο άνθρωπος δεν το βλέπει κακό. Και τι πειράζει αν κάνω εκείνο? Και τι πειράζει αν κάνω το άλλο? Αφού και δύο το θέλαμε και το κάναμε. Άσχετα, είναι παντρεμένος, παντρεμένο, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό και τον βολεύει αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτό, όταν ο άνθρωπος ζει με σεβασμό προς τον Θεό, δεν γίνεται. Η σύνεση δουλεύει. Δεν μπορεί να το σκεφτεί, όπως είπαμε για τον Ιωσήφ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το 20 λέει, «Πού ο σοφός και πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου?» Και λέει το παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι όντως ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς ο άνθρωπος τα έχει γιατί αδιαφόρησε ως προς αυτό που ήθελε ο Θεός και ακολούθησε κάτι δικό του. Πού λοιπόν να βρεθεί, λέει, σοφός και να βρεθεί έμπειρος στις γραφές? Όταν λέμε έμπειρος στις γραφές, είναι όχι να το διαβάσει τη γραφή. Αν σήμερα βάλετε εδώ ένα παιδάκι το οποίο πάει 7 χρονών κάπου, θα συλλαβείς, θα διαβάσει. Έμπειρος πάει να πει αυτός που έχει επίγνωση των γραφών. Δεν έχει τη θεωρία, αλλά έχει την πράξη. Βαθιά γνώση. Και πώς έρχεται, μπορεί ένας άνθρωπος που έχει βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού να μην φοβάται το Θεό? Αποκλείεται. Μπορεί να μην είναι ταπεινός? Αποκλείεται. Για να έχω βαθιά γνώση του Θεού θα πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσω το Θεό που είναι ο Λόγος και να προσπάσω να τον εφαρμόσω. Ποιος από εμάς θα πει, ξέρεις, σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναπώ ψέματα σε όλη μου τη ζωή? Ποιος θα το κρατήσει αυτό? Και αν έλεγα ψέματα λιγότερα πριν πιστέψω, από τη στιγμή που τα έβαλα με τον εχθρό της ψυχής, τώρα δεν θα σταματήσω να λέω ψέματα συνέχεια, εάν δεν επέμβει ο Θεός. Και αυτό το ξέρω. Πρέπει να παραδοθώ στο Θεό να με καθαρίσει. Όταν καθαρίζει ο Θεός, δεν μπορεί να λερωθεί ο άνθρωπος από τον εχθρό χωρίς να το θέλει. Γιατί τον καθάρισε. Αλλά αν επιμείνω όμως και πω όχι, το θέλω αυτό, θα φύγει τότε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που με αγιάζει. Θα απομακρυνθεί το Πνεύμα το Άγιο και τότε θα μπορώ να λερωθώ. Πού είναι λοιπόν αυτός που θεωρείται σοφός να μας πει τα πράγματα του Θεού? Έτσι υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και γι' αυτό χρειάζεται εμείς να προσέχουμε πολύ περισσότερο. Αυτός που είναι έμπειρος λοιπόν στις γραφές είναι αυτός που αγαπάει τον Χριστό που είναι ο Λόγος. Πού να βρούμε κάποιον που να είναι απολογητής στον αιώνα αυτό που ζούμε? Αυτό που λέει εδώ ότι ο γραμματεύς. Γραμματεύς είναι ο σοφός. Αν πιάσουμε να αναλύσουμε το γραμματεύς από πού προήλθε, προέρχεται από αυτούς που είναι οι γνώστες των πραγμάτων. Για τους Ισραηλίτες οι γραμματείς ήταν μια μερίδα που οι ίδιοι ξεχωρίσαν από το λαό και ήταν όλοι αυτοί που είχαν γνώσεις, ήξεραν γράμματα. Και τους βγάλανε αυτούς τους γραμματείς για να μπορέσουν, λέει, από τη μεριά της Βαβυλώνας. Όταν γυρίσαν από τη Βαβυλώνα, είπανε κάναμε τεράστιο λάθος, λυπήσαμε το Θεό και τον εφέραμε αντιμέτωπο με εμάς, γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά. Πρέπει να μην ξαναγίνει αυτό. Καλή πρόθεση. Και τι κάνανε? Διαλέξανε από όλες τις τάξεις του λαού Ισραήλ, όλους που ξέρανε γράμματα, να διαβάζουν το λόγο και να μοιράζονται στον κόσμο γύρω, να του εξηγούν και να τον μαθαίνουν το Λόγο του Θεού. Αυτή ήταν η γραμματή της εποχής εκείνης. Αυτοί που γνώριζαν και μπορούσαν να ενημερώσουν τους άλλους. Για να μην πέσουν στην παγίδα πάλι της αγνωσίας του Λόγου του Θεού και κάνουν αυτά. Και τι κάνανε αυτοί? Ελέγανε το Λόγο του Θεού, αλλά βάλανε και τις παραδόσεις μαζί. Και τα διαλύσαν όλα. Και γι' αυτό ο Κύριος, αν θυμάστε, στη διδασκαλία του πάντα τους μίλαγε, τους έλεγε: για την παράδοσή σας βγάλατε αυτό που ο Θεός στη μέση. Δηλαδή βρήκαν ένα έμεσο τρόπο να περνάνε πάλι τις θέσεις και τα σφαίροντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει όχι έτσι. Αν μου ανήκεις θα μου δοθείς εμένα και θα σε εκπαιδεύσω εγώ, θα σε καθαρίσω εγώ. Αν όμως προσπαθείς με δικό σου τρόπο δεν θα καταφέρεις ποτέ. Και ούτε θα με δεις ποτέ. Κανείς θα δει το πρόσωπο του Θεού άνευ του αγιασμού. Σε ποιο θα πάμε λοιπόν να μας πει τα πνευματικά πράγματα, σε αυτό που διαβάζει το Λόγο του Θεού ή σε αυτό που τον εφαρμόζει? Μόνο αυτός που εφαρμόζει το Λόγο του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί? Γιατί δεν είναι ταπεινό, δεν είναι εγωιστής. Δεν θα σου πει το γράμμα του Λόγου, θα σου πει αυτό που λέει ο Θεός και τη λύση του, γιατί την έχει περάσει ο ίδιος. Και το πρώτο που θα σου πει, ξέρεις κάτι, χωρίς το Θεό ξέχασέ το. Και λέμε άλλη μια φορά, τώρα εγώ θέλω να μιλάω ψέματα για να πάω στον ουρανό. Ποιος θα με βοηθήσει, αφού έχω την τάση προς τα εκεί? Μόλις με στριμώξει, θα πετάξω ένα ψέμα. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός. Γιατί υπάρχει ευθυξία. Γι' αυτό λοιπόν πάω στα γόνατα και φωνάζω στον Κύριο, ελέησέ με. Μόνος μου δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Και ο Θεός που λέει, τι μου δίνει μια υπόσχεση. Αν μου κρούεις θα σου ανοίξω. Αν μου ζητάς θα σου δώσω. Οπότε ό,τι και να κρούσω ή να ζητήσω θα μου το δώσει. Γιατί απογοητεύομαι. Είμαι χάλια. Ναι. Είμαι χάλια και ήρθα μπροστά σου. Πάρ' το αυτό. Δώσε μου ειρήνη. Δώσε μου χαρά στην καρδιά μου. Υπόσχεται. Δεν μπορεί κανένα να αναιρέσει την υπόσχεση του Θεού. Θα το κάνει. Έτσι λοιπόν εγώ πρέπει να εντοπίζω τα λάθη μου, να εντοπίζω τις αδυναμίες μου και να τις πηγαίνω στο Θεό. Αφού δεν προσεύχομαι, πώς θα τις πηγαίνω όμως. Η προσευχή είναι επικοινωνία μαζί του. Και αυτός θέλει να επικοινωνούμε μαζί του. Αλλά εγώ δεν πάω στην προσευχή. Πού να με βρει να με ευλογήσει. Πού να με βρει να με αλλάξει. Πού να με βρει να μου δώσει. Γι' αυτό τι μας λέει. Κάτι που το περνάμε στα πολύ ψηλά. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Χωρίς διάλειμμα. Εγώ λέω 10 λεφτά, εντάξει, το έχουμε ακούσει και από εδώ. Σας πάρω κασέτες εδώ πέρα να ακούσετε τι θέλετε από εδώ πάνω. Άμα κάνεις 10 λεπτά και είσαι με το Θεό, απαντάει ο Θεός. Καλά, και πότε μιλάς με το Θεό εσύ, πότε σε αλλάζει εσένα. Πότε σου δίνει σοφία ο Θεός. Με τα 10 λεπτά. Ύστερα, άμα είσαι πικραμένος ή οτιδήποτε, 10 λεπτά σου φτάνουνε να επανέλθεις. Άμα είσαι πεσμένος, σε 10 λεπτά σηκώνεσαι. Άμα σε 10 λεπτά είναι προσευχή σου, θα την κάνεις πάντα 10 λεπτά. Ενώ τι γίνεται, η προσευχή δεν γίνεται 10 λεπτά, είναι αδιαλείπτος. Αλλά πες ότι έχω δουλειές, έχω οτιδήποτε. Όπου και να είμαι, το σκέπτομαι. Και όταν αυτή τη στιγμή βλέπει ο Θεός ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο, θα μου βρει χρόνο. Γι' αυτό του λέω, οργάνωσέ με να κάνω αυτό που χρειάζεται. Δεν μου λέει, άμα του κρούω θα με ανοίξει. Οργάνωσέ με εσύ. Να τελειώσω τη δουλειά μου και να έρχομαι σε σένα. Δεν μπορώ να μένω με δουλειά εγώ συνέχεια. Ο Θεός το ξέρει αυτό βέβαια και μας λέει αρκεί το κακό της ημέρας. Γιατί πράγματι η μέρη να είναι κακό για μας, γιατί φεύγουμε τελείως από τη σκέψη του Θεού, φεύγουμε από την αγάπη για το πρόσωπό Του και αδειάζομαι, οι μπαταρίες μας αδειάζουν από ειρήνη, από χαρά και πολλά άλλα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και λέει στο 24 λοιπόν, συγγνώμη στο 20, τελειώνοντας, δεν εμόρανε λέει ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Ποιος έφερε τιμωρία στο μυαλό του ανθρώπου? Ο Θεός. Γιατί την έφερε τιμωρία? Γιατί αν μένει με τη σοφία του Θεού θα τη χρησιμοποιήσει ανάποδα και θα χαίρεται ο εχθρός. Γι' αυτό λοιπόν την αφαιρεί. Και πού δίνει τη σοφία του? Στα παιδιά του. Και λέει στο 21, διότι επειδή η σοφία του Θεού, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό, δια τη σοφίας ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Επειδή πράγματι οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν το Θεό στη ζωή τους και να τον καλέσουν. Γιατί η σοφία, όπως είπαμε, δεν είναι Θεού. Η σοφία ήδη τους οδήγησε σε λάθος πόρτα. Είπανε ότι πιστεύουμε σε μια ανωτέρα δύναμη που λέγεται κτήσεις. Η φύση έχει εξουσία, έχει δύναμη βέβαια. Άμα γίνει κατακλυσμός θα σε πνίξει. Άμα γίνει σεισμός θα σε θάψει. Πράγματι έχει ισχυρή δύναμη οι κτήσεις. Αλλά ποιος την έφτιαξε? Δεν πάει το μυαλό του μέχρι εκεί. Εγώ πιστεύω στην ανωτέρα δύναμη. Δεν πιστεύω στον Θεό. Στην ανωτέρα δύναμη, ποιος Θεός? Υπάρχει όμως ανωτέρα δύναμη. Δεν σώζει η ανωτέρα δύναμη. Μόνο ο Χριστός σώζει. Και γι' αυτό τώρα μένει απ' έξω αυτός που πιστεύει στην ανωτέρα δύναμη. Γιατί τη φοβάται την ανωτέρα δύναμη, αλλά δεν τη σέβεται. Δεν προσέχω τη φύση. Άμα είσαι τα συμφέροντά μου στη μέση, ξεχνάω αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε, με το να φοβάμαι και ή να υπολογίζω μια ανωτέρα δύναμη, δεν θα αλλάξω ποτέ. Ούτε θα μετανοήσω και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, αφού αυτή με τη σοφία ο Θεός δεν επέτρεψε, δια της μορίας του κηρύγματος, επέτρεψε να σώσει τους πιστεύοντας. Οι Έλληνες ζητούν σοφία, γι' αυτό στέλνει απ' έξω τον Απόστολο Παύλο. Οι Ισραηλίτες του λέγανε τη συνέχεια του Χριστού, κάνε ένα σημείο, όπως έκανε ο Μωυσής, και έδωσε το μάνα. Φέρε μάνα κι εσύ. Και τους έλεγε αυτός, δεν θα σε έδωσε το μάνα ο Μωυσής, ο Θεός το έδωσε. Και ζητούσανε μάνα, και αυτός τι έκανε, με 5 ψωμάκια και 3 ψαράκια, τάιζε 5.000 χωρίς να γίνει κόπεδα. Αυτοί ζητάγανε μάνα. Όχι, μάνα σου είπαμε. Δεν μπορώ να το καταλάβουν, γιατί υπάρχει μορία εδώ. δεν υπάρχει σύνεση. Γιατί αυτό έρχεται μόνο με την επαφή που έχεις με το Θεό. Και γι' αυτό τι έγινε τώρα ο Θεός. Εμάζεψε εμένα, θα τον παρακάτω τώρα. Ούτε πολύ σοφός είμαι, ούτε κάτι ιδιαίτερο είμαι. Απλώς τον ζήτησε και αποκαλύφθηκε. Άκουσα εχθές μια ομολογία και είναι γνωστός μας ένας νεαρός εκεί, ο οποίος λέει φώναζε στο Θεό και του έλεγε «Εάν υπάρχεις έχω να σου κάνω ερωτήσεις, έλα στη ζωή μου». Γι' αυτό λέει, το έλεγε για μέρες. Και επειδή ήταν, έμενε στην Πάτρα, έρχονταν στην Αθήνα με τη μηχανή του και στον δρόμο το φώναζε, που δεν τον άκουγε κανένας. «Εάν υπάρχεις θέλω να έρθει να συζητήσουμε». Και κάποια στιγμή λέει νιώθει ένα αεράκι και νιώθει μια παρουσία να τον γεμίζει, να έρχεται απόλυτη λέει ανάγκη για δοξολογία και ευχαριστία, να τρέχουν τα μάτια του και να του λέει «Εδώ είμαι, ρώτησέ με». Για 80 χιλιόμετρα λέει του φώναζε «Εδώ είμαι δίπλα σου, ρώτησέ με τι θέλεις». Αλλά αυτός δεν μπορούσε να ρωτήσει, λέει «Τι εκλέγει συνέχεια». Ποιος το κάνει αυτό? Ο ζωντανός Θεός, ο Άγιος, που μας αγαπάει, που μας θέλει κοντά του. Και αυτό αποδεικνύεται με τον Υιόν του και αυτά που ετοίμασε για μας. Αιώνια δόξα εις εσένα Κύριε. Έτσι λοιπόν, δεν εμόρανε λέει ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Να τους αφήσει με τη σοφία τη δική του να την ποδοπατάνε κάθε μέρα και να την δίνουν στον εχθρό. Διότι επειδή η σοφία του Θεού, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό, δια της σοφίας, ευδόκησε θέλησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Πώς μέσωσε εμένα? Άκουσα ότι ο Θεός πέθανε για μένα. Λέει ο Χριστός για σένα πέθανε. Και με έδειχνε. Λέει εμένα. Προσωπικά είμαι. Λέει για σένα λέει πέθανε. Εγώ έλεγα για όλους εντάξει κάποια στιγμή. Πού να ασχοληθώ τώρα με όλους αυτούς. Αλλά αν πέθανε για μένα τότε είμαι εκτεθειμένος απέναντί του. Αυτό μου έκανε την καρδιά και έσπασε. Λέω αν όντως πέθανε για μένα άρα με αγαπάει. Άρα μπορεί να πάρει όπως λέγεται τις αμαρτίες μου. Και είπα με τη σκέψη μου πάρει τις αμαρτίες μου και έγινε αυτό που σας είπα. Έτσι αυτό λέει τώρα. Ούτε σοφός ήμουν να πιάσει να μου αναλύσει το σύμπαν εδώ για να πιστέψω. Ούτε ήμουν κάτι ιδιαίτερο να πιάσει να μου πει ας πούμε τι κάνει στην τεχνολογία και τι φτιάχνει με μηχανές και οτιδήποτε αυτά πολυμήχανα πράγματα έτσι. Απλώς ένα πραγματάκι. Αυτό καταλάβαινα εγώ. Αφού δεν μ' άρεσε να διαβάζω καταρχήν. Το πιο βασικό απ' όλα δεν μ' άρεσε να διαβάζω. Άμα ήταν κανένα μυθιστόρημα εντάξει. Τα υπόλοιπα απ' έξω. Πώς θα με σώσει? Αφού δεν διάβασα ποτέ τη βίβλο. Μου είπε για σένα πέθανα. Θες να σε πάρω κοντά μου? Αυτό δηλαδή κάποιος ο οποίος θα είχε μια απλή λογική θα έλεγε τώρα η φαντασία μου μιλάει. Αλλά ήταν και ακουστικό, ήταν και φανερό. Γιατί άλλαξε ο, από τον άμβονα αυτός που μίλαγε και παρουσιάστηκε ο Χριστός εκεί. Και μου δίνει τα χέρια του με τις τρύπες. Άκουσα και είδα. Πρώτα άκουσα όμως. Και λέω, αν όντως πέθανες για μένα, θέλω να πάρεις για τις αμαρτίες μου. Και τότε παρουσιάζεται, να μην πάρει τη δόξα ο άνθρωπος, να την πάρει αυτός. Οπότε καταλάβα, δεν έκανα τίποτα εγώ. Απλώς μόνο χάζεψα από αγαλίαση. Λέω, τι είναι αυτό που με γεμίζει τώρα και με κάνει τόσο ευτυχισμένο. Δεν είχα ζήσει ποτέ. Φανταστείτε 6 χρονών μου είπε η μητέρα μου ότι, ξέρεις, εσάς τους άντρες σας μισώ, γιατί ο πατέρας σας είναι έτσι. Και είχα μείνει και εγώ σαν παιδάκι και έλεγα, αν με μισεί η μάνα μου, πού να πάω? Θα με διώξει? Καμιά φορά που πληγώνω με τον άλλο χωρίς να καταλάβουμε τι γίνεται. Τόσο πολύ είχε αγανακτήσει με τον πατέρα με αυτά που της έκανε. Εγώ όμως δεν είχα νιώσει ποτέ αγάπη. Δεν είχα νιώσει ποτέ κάποιος να ενδιαφέρεται για μένα. Και το βρήκα στο Θεό αυτό. Αλληλούια. Με το που τον αναγνώρισα, γέμισα από όλα αυτά. Και καλύφθηκε όλο το κενό. Και γι' αυτό έμεινα μέχρι σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα καλά νέα που είναι το κήρυγμα. Και δια της μορίας, αυτά τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι, θα ελκύσει εμάς μέσα στην απόλυτη ευτυχία. Και τον ευχαριστούμε. Και σώζει λοιπόν όλους τους πιστεύοντας, ό,τι και να είναι. Οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι αγράμματοι, οι γραμματισμένοι, οτιδήποτε και να είναι. Και αυτό το λέει παρακάτω, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ετούσι. Για να πιστέψουμε σε σένα, κάνε αυτό. Και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Θα σας ξανακούσουμε. Οπότε τον έχουν απορρίψει αυτές οι δύο τάξεις με τον τρόπο τον οποίο ζουν. Αλλά οι απλοί άνθρωποι όμως τον ψάχνουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στο 23, εμείς δε κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Αυτοί όλοι που πιστεύουν ότι κάτι είναι θα μας απορρίψουν. Αλλά οι απλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη, ζητάνε κάποια αλλαγή στη ζωή τους, θα με ζητήσουν. Και για αυτούς ήρθα εγώ. Γι' αυτό λέει εδώ ότι εδώ και τον Υιό του για να σώσει όλο τον κόσμο και υπάρχουν κύματα για όλο τον κόσμο στην βασιλεία του, αλλά δεν θα πάνε όλοι. Γιατί πολλοί από αυτούς ακολουθούν τον άρχοντα του κόσμου τούτου, όχι τον άρχοντα του ουρανού. Ακολουθούν το Θεό του κόσμου τούτου με μικρό θήτα. Και εκεί μέσα βρίσκονται δυστυχώς όλα αυτά που το σκοτάδι προβάλλει για όμορφα στη ζωή ετούτη και που τον ακολουθούν και τρέχουν όλοι πίσω του. Πιστεύουμε ότι υπάρχει γλέντι, αλλά εγώ το έζησα ταλαιπωρία. Όποτε έβγαινα με τους φίλους μου και πήγαινα να ξενυχτήσω, δεν είχα ξενυχτήσει ποτέ, έκανα 4 μέρες να συνέλθω και πήγαινα στη δουλειά και ήμουν ερείπιο. Και έλεγα, σκεφτόμουν πάντα, καλά, αυτό είναι γλέντι. Δηλαδή πήγα εκεί, τι γλέντισα. Ήπιαμε, κάναμε, συζητήσαμε και λοιπόν, γιατί πρέπει να το κάνω το βράδυ αυτό και να μην το κάνω το μεσημέρι. Δεν το καταλάβαινα αυτό, ώσπου ήρθε ο Χριστός και ελευθερώθηκα από αυτό. Αλλά έλεγα και εγώ, αφού όλοι το κάνουν, θα αποτελέσεις εξαίρεση εσύ. Μόλις σου έλεγα εγώ θα πάω για ύπνο, τι είναι αυτό ρε παιδάκι μου. Δεν θέλει να γλεντήσει, τι είναι, νεκρός ή ζωντανός. Για να είσαι ζωντανός λοιπόν πρέπει να τρέχεις σαν σωτίας όλος γύρω και να κάνεις τα χατήρια ορισμένο που είναι η αρχηγή. Γιατί σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιος, άντε πες του όχι. Θα σε ξεφτυλίσει όλους μαζί. Αυτή είναι ο κόσμος. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο Κύριος δεν ονειδίζει, αλλά μας αγκαλιάζει, μας γεμίζει με την αγάπη του, με την παρηγοριά του και μας δίνει την πορεία της ευτυχίας και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο και αφού τη στιγμή που δεν κάνεις λέει σημείο, τι κάνεις, σκανδαλίζονται. Δεν είσαι τίποτα. Αυτό του λέγανε στο Σταυρό. Χιλιάδες άνθρωποι θεραπευτήκανε, αναισθηθήκανε, κάνανε, δείξανε από εκεί πέρα. Αυτοί πηγαίνουν από το Σταυρό κάτω. Αν είσαι αυτός, κατέβα κάτω. Κάνε αυτό που θέλουμε για να πιστέψουμε. Θα πιστεύανε, αποκλείεται. Θα το βάζανε στα πόδια και θα τρέχανε και θα λέγανε ότι κανένα φάντασμα είναι. Εδώ οι μαθητές του τον είπανε φάντασμα που περπάτηκε πάνω στα κύματα. Οι άλλοι θα το λέγανε ότι κατέβηκε. Ένα φάντασμα μας πήρε στο κυνήγι. Οπότε δυστυχώς ο εχθρός είναι ορθολογιστής και δεν μπορεί κανείς με τη λογική να ευαρεστήσει το Θεό. Γιατί πίσω από αυτά όλα τα οποία σκεπτόμαστε πολλές φορές με τη λογική εργάζεται ο εχθρός. Γι' αυτό στα πράγματα του Θεού πρέπει να έχουμε πίστη, η οποία είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει και αφού τον φέρνω στην ύπαρξη θα ενεργήσει για μένα. Αλληλούια και ευχαριστούμε τον Κύριο. Στους Έλληνας δε μορία. Μα τι λες τώρα. Εδώ ακόμα μας θαυμάζουν, έλεγαν οι Έλληνες εποχής του Χριστού. Θα μας θαυμάζουν όλοι οι γενναίες για αυτό το μυαλό που έχουμε, που ανακαλύψαμε τα πάντα. Οι βάσεις δώσαμε εμείς. Ναι, αλλά πού πήγατε. Άνοιξε ο Θεός το μυαλουδάκι σας λίγο και εσείς πού πήγατε. Πήγατε στην παρουσία του. Πού βρίσκεται σήμερα. Όλοι αυτοί οι σοφοί, οι Σοκράτηδες και όλοι αυτοί. Δυστυχώς σε λάθος θέση. Γιατί δεν αναγνώρισαν το Θεό. Σοκράτης λέει πίστευε σε διάφορα πράγματα, αλλά είχε και τα δικά του από την άλλη μεριά. Και θέλει να κάνει έλεος. Εις αυτούς όμως που προσεκλήθηκαν Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός είναι δύναμις Θεού και Θεού σοφία. Προσέξτε τώρα τι λέει. Εμένα που ήμουν αδαής, που ήμουν το τίποτα, ήρθε και μου έδωσε δύναμη για να κάνω αυτό που θέλει. Και παράλληλα μου έδωσε και σοφία για να τον σέβομαι, να τον αγαπώ και να θέλω να διορθώνουμε κάθε μέρα. Οπότε απέκτησα και τα δύο σε μία στιγμή μέσα χωρίς να ξέρω τίποτα από αυτά. Και αυτά δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να λυπώ τον Χριστό με τίποτα. Θέλω να σε κάνω να χαίρεσαι πάντοτε. Αλλά βοήθησέ με γιατί είμαι, θα λέγαμε μια, να βάλουμε ένα ίσον, για τα μπάζα δυστυχώς. Ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει και να μας κρατήσει σε αυτή τη σχέση μαζί Του να μπορέσουμε να του δείξουμε την αγάπη μας και το έλεος το οποίο έδειξε σε εμάς να μην πάει χαμένο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε λοιπόν καθημερινώς, γι' αυτό τρέχουμε μαζί του. Και η μόνη πλευρά που μπορεί να μας διορθώνει είναι να αγαπήσουμε την επικοινωνία μαζί του, την προσευχή. Και είναι αυτό το σημείο που δεν μπορεί ποτέ ο εχθρός να επέμβει. Τι είπε στους μαθητές του να το πιάσουν? Προσεύχεστε για να μην πέσετε στη διαδικασία του πειρασμού. Και ελάτε σε επικοινωνία με τον πατέρα μου για να σας φυλάξει. Φύλαξε τους αυτούς που μου έδωσες, να μην χάθει κανένας όπως τους φύλαξα μέχρι τώρα. Πώς ήρθαν οι μαθητές σε επικοινωνία? Με την προσευχή. Προσευχόντουσαν πλέον στον πατέρα. Και ο πατέρας τους κράτησε. Και ο πατέρας τους χρησιμοποίησε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό, αδέρφια μου, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να βγούμε από τα βολέματά μας και να μπούμε στο βόλεμα που ο Κύριος μας δίνει στις καρδιές μας για να είμαστε ευτυχισμένοι και απόλυτα ενεργοί στην παρουσία του. Αλληλούια, να ψάλλουμε ένα ήμιο και όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.